Ce mai face literatura în epoca globalizării? Ce șanse au literaturile din limbi care nu sunt dominante la nivel global, cum ar fi limba română, să fie luate în seamă? Sunt întrebări pe care le ridică scriitorul Ovid Pop printr-un proiect care include lecturi, discuții și ateliere de scriere în zone marginale din țară și în spații de artă naționale și internaționale, pornind de la volumul Domeniul celor vii. Migrație, națiune, gen, imperialism în literatură sunt doar câteva dintre temele care îl preocupă și care sunt cercetate prin acest proiect. Săptămâna viitoare, Ovid Pop, împreună cu poeta și jurnalista Elena Vlădăreanu, participă la ateliere de scriere la Scornicești, o localitate simbolică pentru epoca ceaușistă, și la Lupeni. Ovid Pop, bun venit la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Elena Vlădăreanu, bine ai venit.
Bine te-am regăsit, Adela.
Ovid Pop, de unde e interesul pentru aceste zone marginale? De ce ai ales tocmai Scornicești și Lupeni pentru a ține ateliere de scriere?
Întreg proiectul se desfășoară, de fapt, în mai multe locuri. Scornicești și Lupeni sunt doar două dintre ele. Între timp, noi am mai fost la penitenciarul Gherla, la o școală de pe Valea Someșului, în apropiere de Cluj, în Bonțida. De ce locurile astea? Pentru că mi se pare interesant să confrunți publicul cu un tip de literatură care e mai confruntațional, să zicem, și în același timp e și o confruntare pentru mine, să văd care sunt limitele proprie mele literaturi în raport cu un public pentru care literatura contemporană de limbă română mi se pare că nu mai scrie.
Dar ce se poate transmite într-o singură întâlnire, într-un singur atelier de scriere cu oameni care poate n-au mai participat niciodată la așa ceva sau care, cum spuneai, Ovid Pop, nu știu ce se scrie în literatura română de astăzi sau nici măcar nu știu că există o literatură contemporană?
Ideea mea nu e neapărat să transmitem ceva, proiectul nu are o sarcină educațională în sensul ăsta, e o participare, adică în același timp propui un mod de lucru cu cuvintele, cât și înveți, adică nu transmiți neapărat, cât participi și înveți care sunt efectele proprii tale munci și care e rolul propriu zis pe care îl joci în jocul ăsta al literaturii în spațiu social.
Elena Vlădăreanu?
Da, uite, pentru că Ovidiu a spus că a participat deja la niște ateliere întâlniri la Gherla, la închisoarea de la Gherla și cu niște copii din Bonțida, o să mă opresc doar la închisoare, pentru că am avut și o experiență interesantă în urmă cu câteva luni bune. Și de ce o să povestesc asta? Pentru că, într-adevăr, el a folosit cuvântul confruntare și e vorba de o confruntare, că noi scriitorii, artiștii, trăim totuși într-o bulă a noastră, care nu e neapărat bula de Facebook, ci o bulă, un spațiu safe, un spațiu în care ne știm între noi, ne citim, vedem ceea ce facem, știm ceea ce facem, vedem filmele regizorilor sau vedem spectacolele făcute în același timp cu cărțile pe care le scriem. Da? Și totul e safe, părem că vorbim aceeași limbă. Momentul în care ieși din acest spațiu safe, abia atunci apare adevărata confruntare. Și acum o să ajung la această experiență dintr-o închisoare. A fost un șoc destul de puternic. S-a întâmplat în ianuarie, când am fost la Timișoara, am avut o lectură acolo, iar o fată pe care o cheamă Ligia și care ține de mai mult timp un fel de ateliere de lectură în închisoarea din Timișoara, care, atenție, este o închisoare cu totul special în România, este unica de acest gen, are regim semideschis, adică oamenii care sunt închiși acolo pot să aibă joburi oriunde, în afara închisorii, pleacă dimineața la 5, 6, 7, ca orice om la job, se întorc seara la 5, deci viața lor nu se desfășoară numai între ziduri. Ligia ține în această închisoare niște ateliere de lectură și când și când reușește să aducă aici un scriitor contemporan. S-a nimerit să fiu acolo și mi-a propus să merg acolo. Este o închisoare de bărbați. Ei, când am ajuns acolo, în sală, erau în jur de 60 de oameni, foarte mulți. Mi s-au tăiat picioarele, nu s-a întâmplat nimic din lucrurile la care mă așteptam, acele lucruri prostești la care te aștepți văzând filme, citind cărți, că vezi, Doamne, ajunge o femeie într-o închisoare de bărbați, or să urmeze fluierături și așa mai departe. Nu, nu s-a întâmplat asta, dimpotrivă, oamenii citiseră cărțile mele, pentru că editura, la solicitarea Ligiei, reușise să trimită un număr de 5-7 exemplare din Bani, Muncă, Timp Liber. Deci oamenii citiseră această carte, unde bineînțeles că nu s-au regăsit, pentru că problemele alea ne interesează pe noi. Viața artiștilor, greu, în fine. Nu numai că citiseră cartea mea, dar își luaseră și notițe. Unii chiar scriseseră un fel de cronici. Și după o lectură în care, bineînțeles, m-am întrebat, ok, ce citesc eu aici, am ales să citesc părțile din Muncă, acele părți care sunt mai degrabă niște monologuri, sunt niște personaje care vorbesc acolo și care pot fi citite cumva într-un context oarecare. Ei, după această lectură a urmat un fel de dialog în care observam cum se schimbă raporturile de putere, cum eu devenisem cea care trebuia să dea explicații de ce se află în fața acestor oameni. Și asta, bineînțeles, e o chestie de manipulare, o chestie psihologică foarte interesantă. Și ei ajunseseră să-mi ceară socoteală din punctul ăsta de vedere, spunând, ok, de ce scrii numai despre femei? Dar de ce nu scrii și despre alt tip de femei? Păi uite, mama mea care m-a părăsit și din cauza ei am ajuns în stradă și din cauza ei am ajuns să fac o crimă. Erau oameni cu diverse pedepse, deci de la viol, crimă, nu furtișaguri mărunte. Ei, și chestia asta de confruntare, nu numai că te scoate din acea bulă de care cea mai devreme, dar te duce pe tine în punctul în care ajungi să spui niște întrebări. Întrebări referitoare la utilitatea actului artistic. Adică ce fac eu cu arta mea? Cui folosește arta mea? Arta mea poate să vorbească și o altă limbă, pentru că Ovidiu vorbește de limbă, bun, el vorbește de limba și de limbi dominante, dar nu cumva și limba artei este o limbă care nu-și găsește locul într-un limbaj mult mai general și dominant până la urmă?
Și ce răspunsuri le-ai dat acelor oameni? Cum te-ai descurcat în situația asta?
Păi am răspuns și eu ce am știut, ce mi-a trecut prin cap. Și salvarea a venit tot de la Ligia, care după o oră jumate, timp pe care eu nu l-am simțit trecând efectiv, la un moment dat Ligia a zis gata, consider că s-a încheiat pe ziua de astăzi și ne oprim aici.
Dar ai simțit că ai avut o comunicare cu acești oameni? Ați reușit totuși să găsiți un limbaj comun?
E greu de răspund la această întrebare. Aș fi ipocrită să zic că, vezi, Doamne, am descoperit numitorul comun și că după aia ne-am trimis mail-uri și habar n-am, nu știu, s-a creat o relație între noi. Nu s-a creat o relație, eu abia așteptam să plec de acolo. Dar totodată nu pot spune că acea experiență nu a fost importantă pentru mine și că așa, bucățică luată cu bucățică, m-a îmbogățit puțin.
Mm-hmm. Ovid Pop, cum a fost experiența ta?
Bun, lucrul la penitenciar și probabil că în majoritatea spațiilor cu regimuri speciale aduc și experiențe deosebite. La penitenciar eu am lucrat împreună cu Asociația Transit de la Iași cu care fac proiectul. Atelierul în primul rând l-am gândit pe 2 zile, a fost o muncă cumulată de vreo 8 ore. În care, sigur că există o confruntare. Elena, din ce spui tu, mi se pare că în cazul lecturii tale a fost acolo o confruntare, sigur, pe mai multe linii de, să spunem, interacțiune. Deci, pe de o parte, sunt sigur reacții sexiste în cazul unei femei care vine cu texte puternice, feministe, într-un spațiu dominat întru totul de bărbați. Pe de altă parte, nu e singura poziție din care vorbești și în cazul proiectului nostru era evident că noi veneam și dintr-o poziție evidentă de putere, pe care probabil că o aveai și tu,
da, bineînțeles,
structural. Una din pozițiile de putere pe care în mod structural trebuie să ne asumăm e faptul că noi venim cu un tip de cunoștințe, cunoștințele literare care în câmpul social au un loc privilegiat. Ca să faci trecerea asta din locul privilegiat și din poziția privilegiată în care intervii în spațiul închisorii, trebuie să găsești puncte de legătură. Noi am făcut, propriu-zis, un lucru colegial, am încercat să fac, și anume să scriem împreună fără să abordăm teme legate de pușcărie. Și metoda pe care am aplicat-o de-a lungul întregului atelier a fost să mă gândesc că am de-a face cu oameni care au un potențial al vocabularului de care eu nu dispun și pe care l-au demonstrat până la urmă. În a doua zi, când am câștigat încredere și respect pentru ceea ce facem, adică respect pentru faptul că scrii ceva și susții asta în public, în fața oamenilor și spui, uite, asta simt eu, asta scriu eu, asta gândesc eu, așa mă raportez eu la ce se întâmplă aici împreună cu voi, încercând să înțeleg diferențele dintre noi și să nu le amplific, dar nici să nu le tratez așa cu naivitate ca și cum suntem toți într-un colectiv comun. E, când lucrul ăsta se simte în text și poți să-l transpui, în momentul ăsta mi se pare că, și asta s-a întâmplat la atelierul de la penitenciarul Gherla, în momentul ăla oamenii participă ca lucrători cu cuvântul, de care ei sunt extrem de conștienți, fiindcă cuvântul acolo e o armă. Și sunt mult mai conștienți decât multe persoane din, să zicem, spațiul cultural standard, mult mai conștient de care e puterea cuvântului. Și cred că din motivul ăsta a ieșit atelierul atât de bine încât acum păstrăm o legătură. Ideea e să continuăm cumva colaborarea prin scrisori și în noiembrie vom scoate împreună colegii din penitenciar, deci persoanele private de libertate care au participat la atelier vor redacta numărul revistei penitenciarului din noiembrie împreună cu mine. Da.
Ai folosit câteva cuvinte cheie și foarte puternice, foarte încărcate de sens: confruntare, participare, nu transmitere de cunoștințe, de ce știm noi. Și apoi ai spus colegii din penitenciar.
Da.
Colegii de scris. Cum poți să gestionezi situația asta? Cineva din afară, dintr-o lume liberă, vine, cum ați spus amândoi, într-o poziție de putere în fața unor oameni privați de libertate, dar care au în același timp puterea lor, puterea lor și dreptul lor de a vă chestiona. De ce ați venit voi aici? Ce vreți să ne spuneți? Ce vreți de la noi? Cum faci să găsești un teritoriu comun și să ajungi să spui colegii mei?
Eu cred că literatura poate să facă asta prin metoda literară. Eu ce am încercat e să găsim un numitor comun în competența lingvistică. Asta e. Pe teritoriul ăla suntem oameni cu diferențe, dar care participă, într-un termen mai scurt sau mai lung, la o activitate comună.
Ovid Pop, de ce domeniul celor vii?
Ce mă interesează pe mine în literatură e raportul între viață și moarte, între ce e viu și ce e mort și cum poți să exprimi asta literar. Eu cred că neoliberalismul în care trăim, postsocialismul ăsta neoliberal, capitalismul global, regulile profitului și ale consumului, face ca granița dintre cei viu și cei mor să nu fie atât de explicită și de clară. Domeniul celor viu e o încercare de reflectare prin limba literară asupra delimitărilor. Cum poți să fii viu, să trăiești și să reacționezi la mecanismele care transformă viața în moarte sau o face o moarte latentă sau o exploatează într-o formă sau alta. Cartea e scrisă în trei limbi și nu întâmplător se leagă de experiența mea ca scriitor în altă limbă. În ultimii ani eu am publicat proză și poezie în limba germană și împreună cu colegii și colegi din Viena am înființat un colectiv de oameni care scriu în germană ca a doua limbă. Toată lumea vine din sudul global, din limbi, să spunem, periferice și ne asumăm scrierea asta în limba dominantă sau una din limbile dominante ale Europei, cum e germana. Ori confruntarea cu scrisul într-o limbă pe care o înveți la maturitate, cum am făcut toți în colectiv Sprachwechsel, în colectivul de schimbare de limbă, să traduc așa spontan, așa se cheamă, e și o confruntare între tăcere și enunț, între capacitatea de a pune ceva pe hârtie sau în gură și de a fi redus sau redusă la tăcere. Asta e iarăși o tensiune între viață și moarte, cel puțin în câmpul literar. Cartea a fost scoasă împreună cu Asociația Transit din Iași și cu finanțarea AFCN, a Administrației Fondului Cultural Național.
Urmează atelierele de la Scornicești și de la Lupeni, unde veți merge împreună. Cum veți lucra? Acolo o să vă întâlniți cu adolescenți din două licee.
Păi, la Scornicești, în primul rând, mergem cu o temă anume și tema la care m-am gândit și pe care am propus-o și Elene e discutarea epocii de aur, fiindcă Scornicești e unul din locurile privilegiate ale transformării socialiste și în același timp epoca de aur e o temă importantă în istoria universală, e o temă foarte frecventată și care a fost abordată și în poezie, și în proză, și în teatru și așa mai departe. În contextul românesc, tema e extrem de ideologizată. În câmpul, spus așa paușal, în câmpul intelectual românesc de astăzi, discuția despre trecutul recent socialist e absolut necritică. Adică când spui epoca de aur, majoritatea scriitorilor probabil o să zâmbească, ironic. Eu nu vreau să mă duc să zâmbesc ironic, vreau să căutăm împreună într-un atelier în ce epocă ne aflăm. Dacă epoca de aur e cea la care ne referim, mai ales din perspectiva Scorniceștiului, care sigur, care sunt convins că are mult material de oferit, Ei, în ce epocă trăim acum? Care e materialul?
Elena Vlădăreanu.
Mie mi se pare și mai interesant acest atelier pe care îl propune Ovidiu la Scornicești și din punctul ăsta de vedere, pentru că este un atelier propus adolescenților, celor care acum au cât? 16-17 ani. Sunt niște copii care s-au născut relativ recent. Noi
după
deja...
epoca de aur.
Exact, după epoca de aur, într-un loc mitic pentru epoca de aur și mă interesează, pe mine personal mă interesează ce urme au păstrat ei de acolo, cu ce urme au pornit ei și pornesc ei în viață și cum se raportează ei la acest trecut, îi interesează, știu ceva despre el, de unde află lucruri despre el, de la părinți, familie, mai există această narațiune în cadrul unei familii în care să povestim despre trecutul nostru sau mergem la manualul de istorie, la profesorul de istorie. Țin minte că în urmă cu câțiva ani buni, acum vreo 10 ani, epoca de aur, era tratată absolut superficial în manualele de istorie. Care e situația acum? Cum se vorbește? Cum se pune problema? Care este epoca prezentului? În ce epocă trăiesc acești copii acum sau simt ei că trăiesc?
Miza unei asemenea discuții și în literatură mi se pare că e... Nu poți înțelege prezentul fără să ai o abordare critică cu privire la trecutul recent. Literatura contemporană s-a despărțit și de producția literară din socialism într-un mod absolut necritic. Ca să ai o înțelegere a statutului, a locului din care scrie astăzi literatura în limba română, una din căile inevitabile e să înțelegi trecutul recent și să-l înțelegi critic. De asta am loc ca Scornicești.
În 23 octombrie veți fi la Scornicești și în 25 octombrie la Lupeni pentru a participa la atelierele de scriere creativă din cadrul proiectului Domeniul celor vii. Ovid Pop, Elena Vlădăreanu, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și noi mulțumim, Adela.
Mulțumim, Adela.